Hava Tolkunları da Azatlık Radyosu.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 18-iyun payshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa xatlarda. Joriy yil boshida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi qariyb 2 barobarga ozaydi. Belgiyada Rossiya hukumatiga qarashli mulklar hibs etildi. Tbilisida hayvonot bog'idan qochgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. 2015-yilning 1-kvartalida Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari hajmi 49% ga ozayib, 460 million dollarni tashkil etgan. Bu haqda Rossiyadagi tadqiqot agentliklari hisobotiga tayanib, CNews.org nashri xabar berdi. Pul jo'natmalarining kamayishiga Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz, bu mamlakatdagi tovarlar va ko'chmas mulkning dollarga nisbatan arzonlashi hamda rublning keskin qadrsizlanishi sabab bo'lgani aytilmoqda. Rossiyadan O'zbekiston pul jo'natmalarining ozayishi 2014-yilda ham kuzatilgan edi. Jahon banki hisob kitobiga qaraganda 2014-yilda O'zbekistonga pul jo'natmalari 1 milliard dollardan ko'proqqa ozaygan. Belgiyada Yukos neft shirkati sobiq hisadorlarining 1.8 milliard dollarlik da'vosi ortidan Rossiya hukumatiga qarashli mulklar hibs etildi. Mamlakat sudi vakillari 17 iyun kuni o'nlab shirkat va nodavlat tashkilotlarni Belgiya ichidagi har qanday Rossiya mulki, shuningdek bu mamlakatga bo'lgan qarzini muzlatayotganidan xabardor qildi. Mulklarining hibsga olinishi 2014-yilning iyul oyida Men orolida joylashgan Yukos Universal Limited shirkatiga 1.8 milliard dollar to'lanishi kerakligi haqidagi sud yechimi asosida amalga oshirilgan ma'lum qilindi. Mazkur qaror Rossiyaning diplomatik missiyalardan tashqari Belgiyadagi barcha Rossiya banklari, media tashkilotlari va diplomatik immunitetga ega bo'lmagan vakili idoralariga tegishli ekani aytilmoqda. Bu tashkilotlarga o'z qaramog'idagi Rossiya mulki haqida ma'lumot berish uchun 15 kunlik muhlat berilgan. Rossiya hukumati AQSh va Yevropa sudlarida ko'p yillar mobaynida 2007-yilda yo'q qilingan Yukos shirkatining sobiq hisadorlari bilan tortishib keladi. Yukosning sobiq rahbari Mikhail Khodorkovskiy siyosiy ekan aytiladigan sabablar bilan 10 yil Rossiya qamog'ida o'tirishga majbur bo'lgan. Gruziya poytaxti Tbilisida suv toshqini paytida hayvonot bog'idan qochgan oq yo'lbars bir odamni o'ldirdi. Shuningdek, yo'lbars hamlasidan yana bir odam jarohatlangani aytilmoqda. Yakshanbaga o'tar kechasi Tbilisida ro'y bergan suv toshqini payti shahar hayvonot bog'idagi ko'plab hayvonlar suvga cho'kib o'ldi. Bir qancha yirtqich, bo'ri, sher, yo'lbars va ayiq qochib ketgan edi. Odamlarga hamla qilib bir odamni o'ldirgan yo'lbars Gruziya maxsus kuchlar tarafdan otib o'ldirilgan. Qochgan hayvonlarning ayrimlari ushlanib, hayvonot bog'iga qaytarib olib kelindi. Tbilisidagi o'tgan hafta ro'y bergan suv toshqinlari 17 odam hayotini olib ketdi. 5 odam bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Yuzlab odam boshpanasiz qoldi. Shvetsariya bosh prokuraturasiga ko'ra, ayrim shvetsar banklari Xalqaro futbol federatsiyasi FIFA hisoblarida pul yuvishga doir shubhali holatlarni qayd etgan. FIFA'dagi korrupsiya holatlarini taftish qilayotgan Mixail Lauber tergov doirasida FIFA rahbari Yozef Blatter ham so'roq qilinishi ehtimoldan xoli emasligini aytdi. Janob Blatter o'tgan oy korrupsiya mojarosi ortidan FIFA rahbarligidan iste'fo berishini bildirgandi. Hozirda shvetsariyalik prokurorlar 2018 va 2022 yilgi futbol bo'yicha jahon chempionatlariga mezbonlik huquqi Rossiya va Qatarga berilish atrofidagi korrupsiya iddaolarini tekshirishmoqda. AQSh Adliya vazirligiga ko'ra, hozirda FIFA'ning 14 yuqori lavozimli mulozimi tergov ostidadir. Ular jami 150 million dollardan ortiq mablag'ni pora sifatida berishda aloqador deb ko'rilmoqdalar. Turkiya sobiq prezidenti Sulaymon Demirel 90 yoshida olamdan o'tdi. Janob Demirel 1965-yildan 1933-yilgacha Turkiyaga 5 marta bosh vazirlik qilgan va 2 marta harbiylar tarafdan vazifasidan chetlatilgan. 1993-yildan 2000-yilgacha u Turkiya prezidenti ham bo'lgan. Sulaymon Demirel 1924-yilda Turkiyaning Isparta shahrida tug'ilgan. Aziz sinoz, Ozodlik radiosi tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur va Alisher Siddiq. Demak, bugungi mavzumiz O'zbekistonda qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi degan mavzuda bugun munozara yuritamiz. O'zbekiston Jinoyat kodeksida qo'shmachilarga nisbatan jazo turining kuchaytirilgani fohishalikni yo'q qiladimi yoki yo'q degan savol ustida bugun bas olib boriladi. Mana O'zbekistonda fohishalik kun sayin ajriq tomiriday tomir otib borayotgan ijtimoiy muammolardan biri hisoblanadi. So'nggi paytlarda shahar va tumanlardagi, ayniqsa ko'p qavatli uylarda islovatxonalarning ko'payayotgani haqida ozodlikka ham xabarlar kelib turibdi. Mahalliy matbuot ham buni ko'p yozmoqda. Bu fohishaxonalarni boshqarayotgan qo'shmachilarning kirishalari esa mahalliy militsiya xodimlari ekani aytiladi. 9-iyun kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksiga kiritilgan o'zgarish kuchga kirdi. 131-moddasiga 131-moddasida aytilganki, fohishaxona ochgan yoki saqlagan, shuningdek g'arazli yoki boshqa past niyatlarda qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik ish haqining 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi yoki 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanishi mumkin. Endi o'zgartirishga ko'ra, bundan buyon mazkur jinoyatni bir guruh shaxslar agar oldindan til biriktirib sodir etgan bo'lsa, 6 oygacha qamoq yoki 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ayni mavzuda mana O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlardan bas bor. Shuningdek, Ozodlik radiosining Facebook'da qo'yilgan sahifasidan bu bas bo'lyapti. Shuningdek, Odnoklassniki sahifamizga qo'yilgan so'rovda ham bu haqda bas davom etmoqda. Demak, biz bilan bog'lanish imkoniyatlari.
Rahmat. Biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz va bugungi bahs onlayn eshitirishimizda siz ham qatnashmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Skype manzillariga qo'ng'iroq qiling va u yoki bu fikrni qo'llashingiz mumkin va hattoki o'z fikrlingizni, o'z pozitsiyangizni ham bildirishingiz mumkin ayni shu masalada.
Demak, bahs maydonining qizil burchagida bugun o'zbekistonlik, yana Xorazmdan qahramon turibdi. Qahramonning fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni, demak, kamaytiradi hamda bunday jazolarni qo'llash kerak.
Albatta, bu kuchaytirilgan qonun nafaqat fohishalarni, bu fohishaxonalarni kamaytirishiga men ishonaman. Chunki fohishalar o'zini xohishi bilan xohishi bo'lmasin boshqa holatga qilgan taqdirda fohishaxonalar kimlarnidir ko'zlagan manfaati ostida ochilgan. Shuning uchun eng ayniqsa birinchi navbatda qilinadigan ular bu fohishaxonalarga bo'lishi kerak. Fohishaxonalar va qo'shmachilarga qarshi qimorxonalar, triton deb aytilgandan keyin bu bunga qimorxonalar ham kiradi. Bu albatta bu qo'shimcha noqonuniy daromad manbayiga kiradi bu. Shuning uchun ayni ular bu yerda shunga bo'lib turibdi. Shuning uchun bu qonunni mutlaqo qo'llab-quvvatlayman. Nafaqat agar men obyektiv poraxo'rlarga qarshi qonunni kuchaytirsa, uni ham qo'llab-quvvatlayman.
Bu xorazmlik qahramonning pozitsiyasi edi. Endi ringning ko'kburchagida Buxorodan Ibrohim. U qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi degan fikrda.
Bu jazoni kuchaytirishi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, fohishalikni yo'qolishiga sabab bo'ladigan narsa emas. Ilgari shu asr saodat deydimi, ya'ni o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bu jazo hozirgidan ham kuchli bo'lgan. Haligi turmushi bo'lmay turib zina qilganning yuzlari savolashgan. Turmushi boshida eri bo'lib turib yoki xotin bo'lib turib zina qilganni toshbo'ron qilib o'ldirishgan. O'sha paytda ham fohishalik bo'lgan baribir. U insoniyat bor ekan fohishalik bo'laveradi. Bu 6 oylik qamoq yoki 10 yillik u qamoq boshqa barobatlar u nima bo'pti ekan u. U birinchidan Xudo har kimni o'ziga iymon bersin, insof bersin. U jazoni kuchaytirilishi bu fohishalikni tugatadigan narsa emas. Chunki bu axloqqa bog'liq, odamni qoniga, zo'rasiga bog'liq bo'lgan narsa.
Demak, Buxorolik Ibrohim fikricha qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni hech qachon kamaytirmaydi, aksinchalik bu kuchaytirib yuboradi. Demak, mana tomonlarning pozitsiyalarini eshitdingiz, bahsimizni boshlaymiz. Men birinci sözünü kahramonga bermoqchiman. Kahramon nima uchun siz endi bir mufassal aytsangiz, qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi. Marhamat.
Endi bu assalomu alaykum. Men qo'shmachilarni jazolashi bu pritonlarga qarshi ular deb aytib o'tdim. Birinchidan Aziz Ibrohim akamning yali gapini eshitdim. Erda fohishachilikni. Gap fohishachilik boshqa. Fohishaxonalarni tashkil qilish boshqa. Fohishachilik bu единичный случай. Bu ya'ni har kim o'zi hali tarbiyasiga, o'zining e'tiqodiga bog'liqligi aniq. Bu o'zi biladi. Lekin fohishaxonalarni tashkil qiladigan odamlarni o'zlari bu korrupsion holatni olib keladi. Bu yerda organ xodimlari boshqa holatlar bu jamiyatdagi tuzumdagi har xil mansabdor shaxslarni boshqa yana bir puldor odamlar foydalanadi. Undan oddiy xalq unaqa joylardan foydalanmaydi. Shu ko'pincha organ xodimlarining orasida bo'ladigan qo'shimcha daromadni to'xtatadi bu. Chunki fohishaxonalarni ko'pisi albatta aytgandek krishaga orqasida turgan akaxona pochchaxonlariga ega odamlar bular. Buni yoptirishni o'zi ham bir xil holatda muammo tug'dirib qo'yishi mumkin. Jali bular aytadi-yu, hali bu это валютный проститутки deydi-yu, shunday holatlar ham bo'ladi, ya'ni hali особый случайларда chaqiradigan fohishaxonalar bor. Men bu дешёвый, hali bir вообще, а так fohishaxona degan so'zni o'zi bir jirkan holat bo'lishi kerak. Bu nafaqat islom dininda, bu любой jamiyatda jirkanch holat deb qabul qilinadi.
Buni unchalik emas.
Endi yani hali Amsterdamda ularda qonunlashtirilgan bo'lsa-da,
bu bizani Turkiyada ham qonunlashtirilgan, bir qator mamlakatlarda qonunlashtirilib, soliqqa tortilib, nima deydi, davlat byudjetiga hissa qo'shib va o'sha puldan o'qituvchilarga maoshan berilyapti.
Ana bu mana qarangda, islom dinida, boshqa dinlarda ham, xristianlikda ham bu gunoh hisoblangan, bu harom deb hisoblangan любой dinda. Hozirgina ayrim davlatlar demokratiya deb, gumanitarizmdan gumanli davlatmiz deb, masalan, ayrim holatlarda mana geylarga ham ruxsat berib yuborgan davlatlar bor. Masalan, bir-biriga er-xotin bo'lib olishdi. Bu ularga ergashish, ularga qarash bizan jamiyatga to'g'ri keladigan narsa emas.
Tushunarli. Qahramon aka, fikringiz tushunarli. Ya'ni siz aytayapsiz, jazoni kuchaytirish kerak va jazoni kuchaytirish orqali bunga erishish mumkin va shunday masala ko'tarildiki, ba'zi mamlakatlarda bu qonuniylashtirilib, ya'ni sababi shuki, buni oldini olib bo'lmaydi degan ma'noda qonuniylashtirib, tartibga solishga urinishgan va Ibrohim aka balki xuddi shu pozitsiyadadir bugun. Qani gap sizdan eshitaylikchi?
Alo.
Ibrohim aka eshityapsizmi? Marhamat. Siz opaning tez gaplariga qo'shilasizmi?
Avvalo assalomu alaykum aziz tinglovchilar, opponentimizga assalomu alaykum. Men opponentimizning gaplariga o'sha qo'shilmasligimni bir jihatki, bu fohishaxonalarda hali shu yuqorida o'zlaring aytdilar, manfaatdor oilalar qanaqadir manfaatdor shaxslar bo'ladi ular. Masalan, mana o'tgan yili shu ichki ishlar vazirligini e'lon qilingan rasmiy axborotidan shu O'zbekistonda 800 ochiq fohishaxonalar borligi aniqlangan. O'sha hududlar O'zbekistonda bir cho'llarida, sahrolarida bo'lgan emas. Shu qaysidir hududlarda bo'lgan, shu aholi yashaydigan joylarda bo'lgan. Tabiiyki, u yerda o'sha o'zini uchastkavoy inspektorlari bo'lgan. U o'sha uchastkavoy inspektor o'zini hududida nimalar borligini, qanaqa kishilar yashaydi, qayerda qanaqa, qaysi xonadan qanaqa bilmasligi u mumkin emas. Demak, o'sha manfaatdorlar birinchi
aloqani biroz yo'qotib qo'ygandek bo'lyapmiz, yana tiklashga harakat qilyapmiz. Mana tinglovchilardan qo'ng'iroq kelyapti. Bu yerda tinglovchilarimizdan biri Rustam Karim biz bilan aloqada. Rustam aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz bugun bahsda qaysi tomonidasiz? Ya'ni o'sha fohishaxonalarni egalariga jazoni kuchaytirish orqali mamlakatda fohishalikni oldini olish mumkinmi, kamaytirish mumkinmi yoki hattoki yo'q qilish mumkinmi, nima deb o'ylaysiz?
Buni endi xudo xolasa deb o'ylayman, yo'q qilib bo'lmaydi. Jazoni ming katta qilsin, ming baland qilsin, o'zi misol uchun olib qarasa O'zbekiston bir qamoqqa o'xshagan joy. hammani orqasidan bir-birini sotib turib, bir-birini milisiyaga topshiradigan davlat bo'lsa, bir katta qamoqxona bo'lsa-da, qandoq bu katta qamoqxonada bir nima deyekan, bir kichkinagina bir nima bir xonadondami, ma'lum bir 9 etajkadami, 16 etajkadagi joyda bir fohishaxonani bekitishi mumkin uchastka bo'yicha. Uyingizga mehmon kelsa, boshqa davlatdan, boshqa shahardanmi, bir pach bir pasta uchastka bo'yicha kelib, eshigingizni taqillatib, ani kimlardir kelgan ekan, mehmon bir registratsiyadan o'tganmi deb shu narsani tekshirsa. Bu qandoq ahvolda bu narsani zakonli qilib kuchaytirib, zakonni qonunni kuchaytirib, shtrafmi, qamoqmi qilib buni yo'q qilishi mumkin. Hech qanaqasi yo'q bo'lmaydi. Chunki bu militsiyalar, shu kerak bo'lsa shu MVD, FMB shular kontrolda qilib tursa, nima uchun bu kontrol ham? Bular bu yoqqa keladigan odamlar qanaqa odamlar kelishi mumkin?
Endi Rustam aka, mana yana bir fikr yangradiki, yo'q qilib bo'lmasa, balkim qonunlashtirish kerakdir. Bunga nima deysiz?
Yo'q, qonunlashtirishga men qo'shilmayman. Birinchidan, eng yaxshi yo'li shu haromxo'rlarni yo'q qilish kerak. Eng katta tepadagi haromxo'rdan yo'qolsa, yo'qotilsa, shundan keyin xalq ozodlikni bilsa.
Bu umumiy gapda haromxo'rlar deganingiz bu juda umumiy gap, bunaqa jinoyat kodeksiga haromxo'rlarga qarshi jinoiy jazo yo'qda unaqa. Keyin yoki Karimov diktator degan hech qatta yozuv yo'q unaqa. Qanaqa qilib yo'q qilasiz?
Yo'q, endi buni buni yo'q qilish
yani,
mumkin faqat xalq.
Hozir Karimovni ham o'shanga olib boryapsizmi? Ya'ni prezident nima ayb, prezidentda nima ayb agar kimdir fohishalik qilgisi kelsa?
Yo'q, endi nima uchun Qozog'istonda yo'q bunaqa narsa?
Nimaga yo'q? Borganmisiz Qozog'istonga?
Yo'q, endi Qozog'istonda bo'lganman, Qozog'istonda aldamasam agar yolg'on gapirmayotgan bo'lsam, 70% O'zbekistonni fohishalari qiblari. Nima uchun?
Talab va
taklif. Nega yetdan qochib yoqqa kelyapti? Siyosat juda mushkul, juda og'irligi uchun, xalq qiynalib ketganligi uchun. Nima qilsin bir ayol kishi?
Bugungi, demak siz Qahramon akaning gapiga qarshisiz, hech qanday jazoni kuchaytirish orqali O'zbekistonda hozir bu narsani oldini olib bo'lmaydi. Qahramon aka, javobingiz. Javobingiz qanday? Yana imkoniyat beramiz Rustam aka sizga. Qahramon aka, siz nima deysiz?
Birinchidan bu fohishaxonalarni mana akamizni o'zi aytib turibdi, shu kimlardir orqasida turgan odamlarni oldin yo'qotish kerak deydi. Buni aslida hozir mana bu kuchaytirilgan deganda men bir tarafini tushunmay turibman, nimasi kuchaytirilgan? Buni hozir aytil o'zgarishga qaraganda oldin ham 131 moddasini 2 qismini B bandindagi holat bor holatda 6 oy qamoqdan 3 yil qamoqgacha deb ko'rsatib qo'yibdi uni. Uni endi nimasi o'zgardi? Ya qanaqa o'zgarish? Birinchi qismiga o'tibdimi u? Lekin 2 qismini B bandida aytganki, takroran xavfli retsidivist yoki ushbu kodeksni 135 va 137 moddalari nazarda tutilgan jinoyatlar ilgari sodir etgan shaxs bo'lsa deb qo'ydi-da. Uning uchun fohishachilik uchun kimnidir
birini o'zgartirilgan joyi, uni o'zgartirilgan joyi shundaki, endi shu mazkur jinoyat bir guruh shaxslar tomonidan oldindan biriktirib sodir etilgan bo'lsa.
Bir guruh deganda kim? Uchastkovoymi?
Endi shu qo'shmachilar bilan bo'lgandan keyin uchastkovoy ham bo'lishi mumkin. Boshqasi ham bo'lishi mumkin.
Dokazat qilish qiyin narsa, chunki masalan hozir bir qizlarni bu yerdan olib ketishadi, Turkiyaga, Rossiyaga, bu yoqqa deb borib, ishlaysan deb borib sotishadi, fohishaxonalarda majburlab ishlashadi. Ularga nisbatan kelib ariza yozilgan paytda bu militsiyalar nima qilyapti? Sani deyapti, fohisha deb olib bormagan deydi. Sani aldab olib ketgani uchun unga faqat 168 qo'llaymiz deydi-da. 135 dan qo'llamaymiz, 131 ham qo'llamaymiz deb 168 bilan amnistiyani qo'llaydi-da yoki bir majburiy xizmat beradi-da, to'xtatib qo'yadi. Bu yerda shuni o'zi ko'rsatib turibdi, militsiya xodimlarini qo'li borligi bu ishda-da. Chunki bu holat 131 mi? Rossiyaga olib ketib olib uni qo'shsin birov bilan, Dubayga olib borib qo'shsin birov bilan O'zbekistondan olib ketganmi?
Qahramon aka, mana Qahramon aka iddao qilyapsizki, militsiyani qo'li bor, boshqa deyapsiz-da, hozir xavfsizlik xizmatlarini qo'li bor deb ko'pchilik aytayapti mana bizni tinglovchilarimizdan. Bunga dalil isbotinglar bormi yoki quruq gapmi?
qarang, kelib shikoyat qilyapti. Mana aldab oborib, mana ozodlikda ham ancha qizlar gapirgan, to'g'rimi? Haligi fohisha qilib sotib yubordi meni. Shu 1 yil deganda zo'rga qochib keldim deb gapiryapti. Ko'rsatmam, pokazaniya beryapti bu. Konkretni kelib ariza beryapti.
Odam savdosi-ku. Bu hozir bu hozir fohisha xonalarni tashkil qilish emasdek tuyuladi. Ya'ni
odam sotsa kimnidir oborib kimgadir sotvarsa
bu jiddiy ancha buncha alohida jinoiy kodeksda alohida band bor odam savdosiga oid.
Odam savdosi agar oborib kimgadir sotvarsa, lekin bu odam oborib shuni fohishaxonaga qamab kimgadir topshirib shuni nazorat qilib shuni majburlab men seni olib kelganman 3 oyni pulni ishlab berasan 6 oy ishlab berasan deb pul olyapti. Уже автоматически u уже nafaqat sotib borishdan tashqari shu именно fohishaxonada shu qizni majburlab ishlatishga 3 oymi bo'lsin 6 oy bo'lsin majburlashga ishtirok qilyapti u odam. Ishtirok qilayotganiga obязательно 131 bo'lishi kerak. Bular bu yerdagi militsiyalar aynan jinoyatni past qilib ko'rsatish maqsadida bu yerda отчёт buziladi-da bularda. Bularda har kvartalni отчёт bor. Masalan Xorazmdan shu 10 ta qotillikdan oshmaslik kerak. Masalan, Samarqanddan 20 ta o'g'irlikdan oshmaslik kerak. Mana shunday bularda pokazatel bor. Pokazateldan oshib ketsa bo'lmaydi. Bular iloji boricha arizalarni qabul etmaslikka haligi sizga shikoyat etgan qizlarga o'xshaganlarni seni birov majburlab yubordim, bor uyinga deb haydab yuborish ilojini qidiradi.
Balkim aynan shunaqa qonun zaif bo'lganligi uchundir balkim. Endi kuchliroq qonun bo'lsa balkim ishlar. Ibrohim aka, bunga nima deysiz?
Ya endi u men bunaqa holatni masalan ko'rganmasman, eshitganmasman, guvohi bo'lganmasman. Men bu narsa haqida bir narsa deyishim ko'p qiyin. Endi arizani seni birov majburlab yuborganmasin davomida deb agar aldab uni uyiga haydab yuboradigan bo'lsa, unda u qonunni chiqarib nima qilishardi? U haligi u haligi o'sha jabrlanuvchi ham esini yeganmasdir. Agar o'sha milisa agar uni arizasini qabul qilmasa prokuratura bor, boshqasi bor, shikoyat qilish mumkinki, unda haligi o'sha uni arizasini qabul qilmagan milisaga yomon bo'ladi-yu. Milisa bu narsaga kallasi uchun yaxshi ishlasa kerak, u yerda ham 4 ta ahmoq o'tirmagandir-ku. Men bu gapga qo'shilmayman. U lekin man faqat yana baribir bitta narsani aytamanki, u fohisha xonalarni yo'qotishdan oldin shu xalqni shu narsa bo'yicha o'sha umuman tarbiyaviy ishlar jiddiyroq yo'lga qo'yilsa, har holda bir fohisha xonalarni kamaytirishga, yo'qotishga bir hissa qo'shilishi mumkindir.
Xalqni tarbiyasi muhimmi bu yerda yoki iqtisodiy darajasimi? Ya'ni bu fohishaxonalarni tashkil qilayotganlar yoki u yerda ishlayotganlar yaxshi hayotdan qilmayotgandir bu ishda. Bunga nima deysiz? Yo qo'shilmaysiz.
Endi bitta narsa
tarbiya bilan bog'liqmi faqat bu narsa?
Eminna tarbiya bilan bog'liqda Alisher Siddiq, masalan mana qarang, siz o'sha tarixni biladigan odamsiz. 30-yillardan 50-60-yillargacha Turkistonda, jumladan masalan O'zbekistonda qahatchilikni boshdan kechirgan xalq. Buni ayniqsa ota-onalarimiz yaxshi bilishadi. O'shanda ham nomus degan narsani hurmat qiladigan ayol ochidan o'layotgan bo'lsa ham o'zini olib chiqib sotmagan. Iqtisodiy muammo bu qurur bahona bu. O'sha kimlardir o'sha bir yaltir-yultir hayotga osonlik bilan erishish maqsadida bu ishga qo'l uradi, xolos. Bu O'zbekistonda hozircha unaqa kun ko'rib bo'lmaydigan darajada bir ahvol emas. Bir bunda bir harakat qilgan odam, ozroq bir nima qilgan odam jo'y bir boyib ketmasa ham har holda bir kunini ko'rish mumkin. Jo'y imkoniyatlar juda cheklab yuborilgan emas. Juda bir fohishalik qilishga bunaqa joylarga bir kishiga zarurat tug'diradigan holat yo'q O'zbekistonda.
Balkim alohida ayollarga
bog'liq deganimki, tarbiyaga bog'liq deganimki, bu narsani o'ziga o'sha bir isnod deb biladigan ayol haliyam bo'lsa masalan qilmaydi, lekin o'sha bu narsani bir nomus ekanligini, bu narsani bir qattiq bir sharmandalik ekanligini bilmaydigani chet elga chiqib olibdi, mana bunaqangi fohishalikni qiladi, boshqasini qiladi. Keyin u mana shu ish orqasidan ukalarimni uylantirdim, ota-onamni uyli joyli qildim deb xuddi o'zini to'g'ri ish qilganda qatib ona qiladi. Bu narsani bir nima emas, bir ma'ani tarbiya deganimki shu islomiy tarbiyadir yo ma'naviy tarbiyadir, mana shu narsani o'sha kuchaytirilganda shu narsani
tugatmoqchisiz. Siz ya'ni buni tarbiya orqali erishtirmoqchisiz. Bu jinoyat kodeksini qat'iylashtirish, fohishaxonalarni fohisha xonalar egalariga nisbatan jazoni kuchaytirish bilan emas, tarbiya bilan deyapsiz. Rahmat. Balkim oxirgi so'z uchun mana tinglovchimiz Rustam aka, Rustam Karim bir narsa der shu ma'noda. Nima deysiz?
Men shu narsani aytmoqchimanki, hozirgi mana bu mavzu nima to'g'risida? Bu chet mamlakatga borib yetib fohishalik qilayotganlar to'g'risidami? Yo'q, O'zbekistonning ichida fohishaxonayu.
Yo, agar
ancha keng.
Asosan O'zbekiston.
Mayli, O'zbekiston ichida bo'layotgan narsa bu qonun bo'lsa, mayli qonunni qanaqadir turib chiqarishyapti endi. Mayli qattiq qilishyaptimi? Hozir tarbiya to'g'risida ham gapirildi. Tarbiyani to'g'ri, bu ozgina unchalik hamma narsani tarbiyaga tashlab qo'yish kerak emas. 37-yilda mana bunaqa gap so'zlar bo'lmagan, agar bilsangiz agar. Ha, qo'lidan kelyaptimi, omadini bersin degan, hozirgi vaqt degan. Hammamini aldab uxlatib ketibdi, pulini olib ketibdi, yo u nima bunaqa qildi desa, hozirgi vaqtda o'zbek xalqi, o'zbek yoshi nima deydi? Ha, qo'lidan ketdi, omadini bersa, o'xshatibdi deydi. 37-yilda shunaqa gaplar bo'lganmi? Hozirgi vaqtda siz aytyapsiz, o'sha paytda ayol kishini tarbiyasi kuchli bo'lgan bormagan, u paytda hozirgidagi sistema bo'lmagan, hozirgi tuzum bo'lmagan, Karim tuzumidagi. Hozirgi vaqtda birovni aldasangiz, odam yomon ish qilsanu demaydi hech kim. Omadini berdi, chotki qilib qo'ysan, qo'lidan kelayotgan ekan, mana bir amallab boqib yurtib qo'yasiz. Shu gap to'g'ri gapmi? 37-yil bo'lganmi shu gap, qarang. Manga aytib chiqqani hozirgi vaqtda ayol kishini tarbiyasi bo'lgan taqdirda ham bor, qorni och, naryoda bolasi yig'layotgan bo'lsa, sinasida chiqib bo'lmasa, nima qilish kerak bechara? Kimga borish kerak? Karimovga dodasiga yetish kerakmi? Borib etsa otib tashlasa Andijon deydi ekan. Mana qarang, buni faqat qonun bilan, tarbiya bilan o'lchab qo'yish kerak emas. Bu kengroq olinglar hamma narsani. 37-yil bilan hozirgi vaqtni to'qqizini taqqoslayapsiz. Siz aytyapsiz, hozir jamchalik emas, bu O'zbekistonda yaxshi deb. Mana qarang, bir oylab qo'y go'shti yemaydigan oilalar bor. Yo, bilmaysizmi ularni? Qo'shningizni yoniga chiqib ko'ring. Bitta qo'shningiz bo'lsa, ikkinchi qo'shningiz uyiga kirib ko'ring. Bu qarang, go'sht yeyaptimi? To'g'ri, mehmon keldi deb sizga qattandir oxirgi puli uchun go'shtini olib sho'rva qilib beradimi, osh qilib beradimi? Siz o'zingiz bilan taqqoslamaysizmi mana?
Endi Rustam aka, lekin mana fohishaxonalar egalarichi, ular unaqacha ochlikdan, nochorlikdan shu ish bilan shug'ullanmayaptiku, chunki
endi mana bunaqa narsa bor. Otam qancha to'q yashasa, qancha to'q yashasa, shuncha yaxshi yashash xohlaydi. Bu bandi hech qachon qoniqmaydi. Bugun 50 sim topsa, ertaga 100 sim toptirib, keyingi kun 200 sim topsa, keyin yana qaytib 50 sim pul topsa, o'sha 50 simga qoniqmaydi o'zi. Ay, voy, o'xshamadi deydi. 200 sim bo'lyapti deydi. Xuddi shunaqa narsa. Bandi hech qachon rozi bo'lmaydi ishga, xudoga shukr demaydi. Shuncha ham xudoga shukr demaslik uchun O'zbekiston xor bo'yotibdi. Shu pul uchun xudoga shukr deyish kerak. Xudoga shukr yo.
Rustam aka, sizga katta rahmat. Katta rahmat Rustam aka, ishtirokingiz uchun rahmat. Yana keyingi bahs onlaynlarda ishtirok etib turing. Yana balkim dastur davomida imkoniyat beramiz. Qahramon aka, eshitdingiz, tarbiya bilan emas.
Man hozir Qahramon akadan so'ramoqchiman. Qahramon aka, mana aytyapsizki, qonunni kuchaytirish kerak va bu albatta yordam beradi deyapsiz. Mana 131-moddada qarang endi, qo'shmachilik qilgan shaxs eng kam oylik shaqirning 25 baravaridan 50 baravarigacha miqdori jarimaga tortiladi yoki 3 yilgacha axloq tuzatishlariga bilan jazolanadi.
Birinchi qism.
Endi u ikkinchisi qismi retsidivist tomonidan yoki yosh bolani yoki bunaqa bo'lsa-da, endi asosan birinchi qism mana shu jazo. Lekin bu bilan bir narsaga erishib bo'ladimi? Masalan, qo'shmachilar aytaylik, bir shu jarima bilan qutulib ketaversa, ma'muriy javobgarlik bilan bu qonunni kuchaytirgan bilan bir hech narsa bo'lmayapti-ku.
Endi avvalam aytaylik, bu jinoyat kodeks, boshqa hamma kodekslar nima? Bu kodekslar jamiyatni tartibga soladigan qonun qoida. Jinoyat kodeksi bu odamni tarbiyaviy tomoni bilan shug'ullanadigan. Masalan, bir qandaydir jinoyat qilsa, shuni qamoqdan qamoqda tarbiyalaydi. Agar yo boshqacha chora jazolaydigan, shuni tarbiya qilmay ikkinchi deydi. Bu ham bir tarbiyaviy tuzumni tarbiyaviy holatida o'ynaydigan bir muhim rol o'ynaydigan bir sistema. U nafaqat bu jamiyatimizning imomlar va ota-onalar va ish joyidagi boshqa odamlar tarbiyalaydi. Bu именно aynan jinoyat kodeksini suyangan holda jamiyat bo'ladi. Shuni masalan imom ham haddidan oshib ketmasin tarbiyalashdaligi hali beysbolni bitani olib turib shogirdlarni urib tashlamasin deb bunga ham chegaralab qo'yibdi. O tarbiyalasang mana bunaqa qilib gap bilan urushib tarbiyala deb yo boshqacha qilib aytib qo'yibdi unga hamda o'qituvchilarni ham o'zining chegarasi bor. Shuni faqat ota-onasiga tashab qo'ymay, ota-onasi oilada ayrimlarni dadasi o'lib ketgan, ayrimlari masalan Rossiyaga ketib qolib uyda qaraydigan odami yo'q. Bu ota-onasi oiladagi tarbiyani bermayapti deb gapirishdan oldin bu mahalladagi odamlar ham tarbiyasi bilan shu oilani shug'ullanishi shart. Borib turib, masalan, dadasi Rossiyaga ketib qolgan, onasi bilan uyda yolg'iz qolib ketgan deb qo'shnisi tomosha qilib turmasdan qo'shnisi ham shunga o'zi shug'ullanib bilmasa, shuni jamoatga murojaat qilish kerak, damkomami yo imomga ham aytish kerak, mana shu oila mana shunday holatda, shunga e'tibor qilinglar deb. Bu tartib tuzumini bir turi bu. O'zini bizam O'zbekistonda masalan 80% dan ko'proq bo'lsa kerak, musulmon xalq yashaydi. O'zini musulmonman, men musulmon islom dinini shariati bo'yicha bir iloji boricha shunga pridjerjuvatsiya qilib yashaydigan odamman deydigan odam fohishalarni, fohishaxonalarni yuritib, boshqa harom ishlar bilan, jirkanch ishlar bilan shug'ullanadigan odamlarni qanday yo'l bilan bo'lsa ham himoya qilishni o'zi menimcha bir yomon holat bu. Chunki u nafaqat bu bizani jamiyat bo'yicha, даже shu dinga pridjerjuvatsiya qilgan odamni o'zi shuni himoya etishni o'zi bir achinarli holatdan bu. Agar masalan sulton davrida, xonni davrida bo'lganda edi, masalan palonchi fohisha ekan, shuni toshbo'ron qilib o'ldirishdi desa, shu paytda nima, voy voy, yomon ish bo'libdidirmidi bular? Men tushunmadim. Bu hozir masalan gumonni yon tashib o'ldirmayapti-yu, toshbo'ron qilmayapti-yu. Aytyapti, o deyapti, seni qaniyman 6 oydan 5 yilgacha shu ishni qilsang deyapti-da. Endi shunga ham achinib turib gapirishni o'zi bir noto'g'ri holat. Unday odamlarga osha achinish kerak emas. Chunki o'zi bu jinoyatchimi? Masalan, qaysidir Xitoyda ham narkotikka qo'yilgan o'lim jazosi qo'yilgan, otib tashlaydi. Lekin shunda ham yerda narkotik bilan shug'ullanishyapti, qanchasini otyapti. Ilgari bizada ham O'zbekiston Sovet davlatida O'zbekiston Respublikasining 119 prim degan moddasi bor edi. Bu davlat mulkini talon-taroj qilish. Unda 10 yil, 8 yildan minimalni 8 yildan do высшей меры наказания deb qo'yildi. Lekin shu paytda ham olishgan poraxo'rlar bo'lgan, otib qancha birisiga otib yuborishgan, qancha birisini otib
yuborishgan. Ya'ni o'zingizning gapingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. Jazoni kuchaytirgani bilan bu davom etaveradi va hech qanaqa.
Yo'q, jazoni kuchaytirganda kamayadi. Davom men to'xtaydi demoqchi emasman. Qani masalan 10 ta fohishaxonadan balkim bir 4 tasi qolar, bir 6 tasi kamayar, balki.
Krishasi yaxshilar, ha? Krishasi yaxshilar. Xo'sh,
quvvatlar.
Xo'sh, men tinglovchilarga eslatmoqchiman. Qiziq mavzu muhokama qilyapmiz. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype. Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Qo'ng'iroqlar kelyapti, lekin yanada ham ko'proq kelsa yaxshiroq bo'lar edi. Biz bilan hozir to'g'ridan-to'g'ri aloqada doimiy tinglovchimiz Baxtiyor aka, Isroildan. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka.
Alo, assalomu alaykum.
Xo'sh, bahsimizni qaysi tomonidasiz, misol bugungi?
Men anaqa qonun sal bo'lsa ham kamroq qiladi degan tomondaman.
Ya'ni qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi.
Ya'ni qo'llaysiz shunaqa.
Qo'llayman. Ha, keyin yana bir narsani aytmoqchi edimki, bu yerda endi asosan erkaklarni o'ziga ham salgina anaqa bo'lish kerakda, g'urur bo'lish kerak. Shu men endi bu yerda anaqa Skype ning orqasida o'tirib olib gapiryapti deb endi aytmang-ku. Shu jirkanch narsaga o'sha tegayotgan odamlarga ham qanaqadir jazo bo'lsa ham yaxshi bo'lardi. Faqat bu tomonga ham emas, endi ikki taraflama bo'lsa. Bu o'tgan safar ham mana shu haqida bir
gaplashganmiz.
Gaplashgan deysiz, ha, o'sha yerda mana shu aynan mana shu faqat ayollarni emas, erkaklarni ham ozgina nima qilish kerakda, shuning uchun aytyapman.
Tushunarli. Tushunarli, rahmat sizga Baxtiyor aka. Bu siz aytayotgan gap bo'yicha yana savollar beramiz. Tinglovchilarimizga eslatamiz. Bu borada hozir so'rov qo'yganmiz Odnoklassniki sahifamizga. Qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi deb so'rov qo'yganmiz. Ha, bu chora fohishalikni yo'q qiladi. Yo'q, bu chora fohishalikni yo'q qila olmaydi. Javob berishga qiynalaman. O'zingiz Odnoklassniki agar biz bilan do'st bo'lmasangiz, do'st bo'lib, mana shu so'rovda ishtirok etishingiz mumkin. So'rov natijalarini dasturimiz oxirida e'lon qilamiz. Keyingi tinglovchimiz, mana Abrorbek degan tinglovchimiz bor. Abrorbek, assalomu alaykum.
Abrorbek, priyom. 1, 2, 3. Yo'q. Marhamat, Ibrohim aka, bo'lsa so'z sizga. Bugungi bahsda siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yuqorida aytilayotgan masalalar qanday qilib fohishalikni oldini olish mumkin? Aks holda siz aytayotgandek, ya'ni tarbiyaviy ishlar bilan bog'liq dedingiz, lekin sizga qarshi chiqishdi bu masalada. Ahvol bu qadar og'ir ekan, tarbiya yordam bermaydi degan fikrlar bildirildi. Bunga qanday javob qaytarasiz?
Ahvol bu quruq gap, yana aytaman. Hamma narsa o'sha tarbiyaga, uni o'sha bir ma'naviyatga unaqaga bog'liq. Agar masalan tarbiya yaxshi bo'lsa, ya'ni tarbiya orqali mana shu ish bir jirkanch ish ekanligini, bir juda bir yomon narsa ekanligini, shu hech nima deydi, bu narsa bir yaxshilikka olib boradigan narsa emasligini agar to'g'ri singdirib bilinsa, shu narsa
qanday singdirish mumkin? Masalan, qanday jamiyatda nima qilasiz? Televizorga chiqib aytasizmi yoki matchlarda aytasizmi? Qanday singdirish mumkin? Yo'llarni ham ayta olasizmi?
Yo'llari, masalan, mana o'zingiz aytib qo'ydingizku, masalan, mana shu sizning teleko'rsatuvlarda har xil mavzularda unaqalar bo'lyaptiku, shularni kengaytirish, masjidlarda yoki masalan o'sha mahallalarda yoki boshqa qanaqadir shu xalqni orasiga shu mavzu bilan kirishni bir qanaqadir ilojini topish kerak bo'ladi, mani fikrim. Bu narsa o'sha jirkanch ekanligini, yo'q, hozir fikrimni aytib olay, iltimos,
ayting.
Shu narsani agar bir jirkanch ish ekanligi agar yoshlarga bir iloj qilib singdirib bilinsa, ana unda o'sha u bir oylab emas, bir yillab haligi o'sha go'sht yomasa ham shu ishdan tiyiladi erkagidir, ayolidir. Bu borada agar tushuntirish yaxshi olib borilmasa, ana haligi Rustam akadaqalar ko'payadida unaqa fikrlaydiganlar Karimovga borsam otib tashlaydi mani, demak shundan boshqa ilojim yo'q deb mana bunaqa ishni qilaveradi keyin. Xudo saqlasin, bunaqa jirkanch ishdanu baribir hamma narsa o'sha boshidan kerak bo'lsa, boshchilardan, maktablardan boshlash kerak mana shunaqa narsa, bir jirkanch narsa ekanligini. Lekin baribir har qanday turdagi jinoyat, u har qanday turdagi illat baribir tugatib yo'q qilib bo'lmaydi. Yer yuzida baribir bo'lib kelgan bo'ladi. Insoniyat bor ekan, bu narsa baribir bo'ladi.
Men bir paytlar Toshkentda o'sha Qatortol ko'chasidagi fohishalardan intervyu olganimda ular aytgandiki, biz nima qilaylik, mana erim tashlab ketgan, 3 ta bolam bor, boqishga ilojim yo'q, zavod fabrikalarda ish bo'lmasa, bergan oyligi yetmasa, biz nima qilaylik, qayerdan topib olaylik, axir nima qilamiz, majburmiz deyapmiz, deyaptida. Endi hali siz boya aytgan iqtisodiy aytaylik kamchiliklar bunga omil bo'la olmaydi deysiz. Agar shu ayollar sizga shunday desa, siz nima deb javob bergan bo'lardingiz?
Nimaga shu ayollarda o'sha axloq yetarli emas, ma'naviyat yaxshi daraja emas, tarbiyaligi, ya'ni shu narsadan jirkanishsi o'sha bolalikdan yaxshi ona qilinmagan, nimaga o'sha ota onadan yaxshi o'sha tarbiya bir nima singdirilmagan, nima qilinmagan qiziga, u ortiqcha erkalatib yuborilgan, boshqa qilingan, ularni eri tashlab ketgandir, boshqa qilgandir, balo bo'lgandir, battar bo'lgandir, baraka topkirlar 41-45 yillarda bo'lgan urushlarda ularni eri urushga ketgan, ko'pchiligi o'lgan, o'shanda ham shu narsa jirkan, shu narsani isnot deb hisoblagani, o'zini shunaqa iflos ishdan kiyganku, o'lib qolmaganku, o'shalar ham qo'lda bola chaqasi bilan qolgan, 2-tadandir, 3-tadandir, 4-tadandir bola chaqasi bilan qolgan. Albatta shu narsa bilan turib, bu narsa bilan tirikchilik qilganda o'zi bir avvalo baraka ham bo'lmaydiku, shu narsani faqat tushuntirib bilishda hamma gap.
Tushunarli, rahmat. O'sha
kattalarga, ota-onalarga xudo insof bersin.
Rahmat, Ibrohimbek. Demak, hozir yana bir tinglovchimiz bilan aloqada. Alijon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Sizning fikringizcha qanday, mana qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish aytaylik fohishalikni bir kamaytiradimi yoki yo'qmi? Rahmat.
Mana fikrimcha bitta jazo pazo kerak emas.
Nima, bemalol yuraverishdimi?
Yo, mana fikrimcha buni aniqlab olish kerak. Hozir qaysi yoshdagi odamlar boryapti shu qo'shmachilarni oldiga-da? Uylanganlarmi, uylanmaganlarmi? Agar uylanganlar
bo'lsa, yoshligilarini bilmadimu, nimaga qodir yoki qodirmasligini aytsa bo'ladi. Ya'ni yoshga qaramasdan, agar har xil yoshda bo'lishi mumkin, ya'ni aytmoqchiman sizga.
Yo'q, men nima uchun masalan mana uylanganlar bo'radigan bo'lsa, mana shu yerda ayib ayollarda, mana erga yaxshi to'g'ri yurmaydi.
Yana ayollar bechoralarda, yana o'shalarda, to'g'rimi? Shunaqa demoqchimi?
Yo'q, masalan mana shu ayollar erga yaxshi bo'lsa, ular qayerga boradi? Nima qiladi aqa borib? O'zi ayoli ulardan zo'r bo'lsa.
Yo'q-a. Siz uylanganmisiz o'zingiz?
Ha?
Ha, yaxshi, xo'p.
Tushunarli, demak siz borma.
Ya'ni ayollarga jazoni kuchaytirish kerakmi, nima?
Yo'q, kuchaytirish kerak, shu ayollar shu.
Aha, sizning fikringizcha uydagi xotinlarga jazoni kuchaytirish
kerak. Yo'q, jazo degani yo'qmas. Shu ayollar eriga yaxshi qarasa o'la shaqa bormaydi demoqchi.
O'sha yaxshi qarash, u yaxshi qarayapman deb o'ylayapti-da. Yomon, sen yaxshi qaramayapsan deb jinoyat kodeksiga erlarga yomon qarayotgan ayollarni 3 yilgacha nima deydi?
Yo'q, siz o'zingiz tushunmadingiz.
Hazillashyapman, albatta.
Ayol shu eri aytgan narsani shu ayol qilmaydi. Anula shu aytgan narsasini qiladi, shuning uchun shoqa boradi. Tushundingiz?
Tushundim, tushunyapman. Faqat buni anaqasi yo'lini tushunmayapman. Qanaqa qilib majbur qila olasiz ayolni shunaqa nima deydi, erini anaqa qilishga, ya'ni.
Endi shu narsani tushuntirib borish kerak. Ayollarga sen nima qilyapsanmiz? Nashid, eri.
Xo'sh, mana ayollar bo'lsa iltimos qo'ng'iroq qilinglar. Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga. Qahramon aka, nima deysiz endi shunga? Mana ayollarni o'zida aytyapti, mana shu.
Endi bu yo'q, masalan, balolik qatib aytib turibdi, chunki uylanganda u oiladagi holat har xil bo'ladi. Bir oilada xotin xo'jayin bo'ladi, bir oilada er xo'jayin bo'ladi. Ayrimlarda ikkalasi ham teng, u holatga, oiladagi tarbiyaga bog'liq. Keyin ikkinchidan hozir mavzumizdagi sportni bahs maydonini nazar olsak, hozir Ibrohim akamiz bilan men ikkimizniki pashta bir xil mavzu bo'lib turibdi-da. Masalan qilib aytganda, masalan bolani tarbiyalashda Ibrohim aka aytayaptiki, faqat yaxshi gap bilan so'kmasdan, urmasdan tarbiyalanyapti. Men aytayapmanki, bir shapaloq urib, qilma shu ishni deb aytsangiz ham hech nima bo'lmaydi, bola bilan o'lib qolmaydi degan gapni aytayapman-da, agar grubiy nima taqqoslaganda.
Siz aytmoqchisizki, qamab tarbiyalash kerak deyapsiz, u kishi yo'q qamamasdan deyishyapti.
Endi bu sistemani bir turi, faqat bu 131 ni kuchaytirgan bilan bor-u, bu narsa bir asobiy holat olmaydi. Sababi faqat bu militsiya xodimlariga fohishaxonalardan dolyani ko'proq olish imkoniyatini olib keladi. Masalan, ko'proq to'lolmay deganlar fohishaxonasini yopishga majbur bo'ladi. Haligi ko'proq to'lab biladiganlar qoladi. Potom shu bu jazo kuchaygan sayi hali fohishaxonalar beradigan dolyasini kimlagadir sal ko'proq berishga majbur bo'ladi. Atak aytdi, qamoqdan qo'rqqanidan beradi-da, oldin 100 dollar berib o'tirgan bo'lsa oyiga, keyin 500 dollar berishga majbur bo'ladi. Shuri bo'ladi. Lekin agar buni kuchaytirganda korrupsiyadagi masalan boshqa moddalar bo'ladi. Masalan, pora moddasi bor, militsiya xodimlarining masalan pora olishi, yo masalan shu pritonlarni kirishayotgan chosa bu moddalar bor. Ular ham qo'shib turib, masalan shu moddalarga ham shunday o'zgarish kiritildi desa, unda boshqa gap bo'ladi. Hozir dajina shu bu yerdan ishlagani ketayotganlarni olib borib sotib kelishyapti. Bizani holatda masalan bilsangiz, O'zbekistonda 135 million jinoiy moddani kamdan kam holatda oshyapti. Juda ham kam. 168 million o'tiryapti. Nimaga 168 desa, seni dedi, ishlataman, ishoda oylikingni beraman, ishlab oylikingni beraman deb olib ishlatib dedi, oylikingni bermagan. Shuning uchun bu yerda 135 emas dedi, 168 bo'ladi. Mashinistov bo'ladi. Bu yerda более легкий, yengil statiyada bu. Bu statiya bilan majburiy xizmat beradi, ishtirok qiladi, yuraveradi. Ana shunday bo'lib turibdi-da hozir. Hozirgi 131 bo'yicha aytgan o'zgarish bo'yicha, siz aytgan birinchi qism bo'yicha, masalan, kimdir 131 bilan jazolangan bo'lsa, bu ma'muriy bo'ladi. Ma'muriy javobgarlik 1 yildan keyin avtomatikki kuyadi. 1 yildan keyin tushsa, yana ma'muriy bo'ladi bu. Agar 1 yil ichida tushsa, o'sha ikkinchi qismi bo'lib turib, hali bu bandi bilan o'tish kerak edi. Hozir endi agar o'zgarish nima hali o'qib tanishmadim umumlamda, agar shunda birinchi qismiga shunday o'zgarish kiritilgan bo'lsa, shu sirazu berilishi bo'lsa, endi shunga birovlar bilan til biriktirilgan degan yeri bor. Shu til biriktirilgan deganda qanday qilib takozat qilish mumkin? Masalan, kimlar bilandir til biriktirilganini. Uning uchun hali fohishaxona ochgan odam aytishi kerak. Men palonchiga do'la berardim, tuganchiga do'la berardim. U hayotda aytmagan, aytmaydi ham ular u gapni. Buni takozat qilib bo'lmaydi uni.
Mana bitta tinglovchimiz yozyapti. Mana mama rozasi bor. Ana maksimal 5 yilga qamaldi deylik. Nima pul tiqib amnistiyaga tushib 1 yilda chiqolmas ekanmi? Qamoqda lyuks xonada dam olib, kasal pasalini davolab chiqib, ishini davom ettiraveradi. Tamom. Bu qonunlarning joyi tualetda deb yozadi. Endi mana qonunlar kuchaygani bilan siz aytasizki, bari foyda qiladi, bari kamayadi deyapsiz-u. Lekin qonunlar ishlamasa, mana til biriktirib, nima qilib, buni isbotlab bo'lmasa, bundan nima foyda bunday qonunlardan?
To'g'ri, endi bu qonunlarning ishlashinda bu boshqa holat bu. Buni o'zi Adliya vazirligi, masalan, general prokuratura birgalikda, masalan, bosh vazirni nazorati ostida, masalan, shu qonunlarni ishlashi nazoratga olinib kuchaytirilishi shart. Lekin shu holat bo'lmaydi. Sababi agar dedi, masalan, shu hammasini yozaveradigan bo'lsa, bir oyning ichida, masalan, bitta viloyatni o'zidan godovoy otchetni oshirib yuboradigan jinoyat holatidagi arizalar kelib tushadi. Bunday bo'lganda-da.
Tushunarli. Qahramon aka, yana davom etamiz. Tinglovchilarimiz Abror yana bir harakat qilyapti. Abror degan tinglovchimiz. Marhamat Abror, eshityapsizmi bizni?
Ha, qo'yishtiraman.
Alo, assalomu alaykum. Marhamat, fikringizni bildiring, marhamat.
Meni fikrim hozirgi Qahramon akaning fikriga qo'shilaman. Bu yerda qonun kuchayishi bilan dollar ko'tarilishi bo'ladi, xolos. Chunki hamma uchastka nazirlari o'z uchastkasida nechta fohishaxona borligini yaxshi bilishadi. Hamma uchastka nazirlari o'shandan dollar olishadi. Agar dollar bermasa, ular ishlashmaydi. Qonun kuchaygani bir qanaqadir yuqoridagilarga o'z.
Xo'p, aytyapsizlar-u, lekin isbotingiz bormi sizni ham shu narsaga? Biror aniq ko'rganmisiz bu narsani? Yo, bir militsiya xodimi bilan gaplashganmisiz bu haqda?
Misol uchun fohishaxona ham ustida ushlab olmasang, fohishaligini tan olmaydi. O'shinda singari narsa. Hamma uchastka nazirlari ruxsat bermasa ishlay olmaydi.
Yo, bu uchastka naziri degan bir bechora odam, to'g'risini aytish kerak, qanaqadir qo'rqib yuradigan bir odam, men tushunishimcha. Ya'ni uni ustida milliy xavfsizlik xizmati bor, boshqa xizmatlar bor. Nahotki shu qo'rqmaydi deb o'ylaysiz? Ya'ni shu
siz qo'rqib yuradigan odam deganingiz u o'rtadagi odam, ashlardan pulni yig'ib siz aytgan odamlarga beradigan odam. Siz aytgan odamlarga hozir pul qozayib qolgan, o'shini singari bu qonunni kuchaytirdi, un bilan bilsak bo'ladi, dollarlari ko'payganini. Misol uchun oddiy bitta, misol uchun qanday tushuntirsam ekan, bitta bir Andijonda men taksi bo'lib ishlaganman, juda ham ko'p bir 15-20 ta joy bilaman shu qo'shmachilik bilan shug'ullanadigan xonadonlarda.
Xo'sh, nima bo'pti ularga?
Hammasidan yig'adi dollarsini, o'ziga yarasha aniqsini.
Necha kundan yig'adi? Qanchadan yig'adi?
Endi unisini men taxminan aytishim mumkin, bitta xonadondan $200 pul oladi.
Kunigami?
Oyiga.
Oyiga. Demak, narxlar yana ko'tariladi, ya'ni bu qarordan keyin bu narxlar
Bu qaror narxlarni ko'tarishidan bildiradi xolos.
Va O'zbekistonni byudjeti to'ldiradimi yo yo'q? Xo'sh. Mayli, bu ham hazil savol. Rahmat. Mana Ozodlikning Odnoklassniki sahifasiga kommentariylar yozishyapti. Odamlar so'rovda faol qatnashishga harakat qilishyapti. Mana bir kommentariylardan bitta sharhlardan biri mana bunaqa deyilgan, oddiy odam. Talab bo'lganligi uchun ko'payadida odamlar boryapti. Bular bor, hatto shunaqa joylarga borganini aytib maqtanishyapti-yu, xayolda u krutoy ko'cha ko'rgan. Demak, o'zimiz asosiy sabab emasmizmi ko'payishga, u yerdagi bormaslik uchun esa bormaslik uchun oldin ongimizni oshirsak yoshlikdan balki yo'qolar degan fikr, ya'ni umumiy fikrlar o'zimizga borib taqaladi degan fikrlar. Balkim mana shudir asosiy sabab. Qahramon aka, nima deysiz? Misol jazoni mana shu agar fohishalikni oldini olishga qarshi biror bir jiddiy dastur bormi O'zbekistonda, qanaqadir bir programma bormi, yo bu oddiy bir nima deydi, u yoqqa ham emas, bu yoqqa ham emas bir narsami bu hozir sizningcha?
O'zbekistonni qonunchiligida haqiqatdan ham bu jamiyat bilan ishlash bo'yicha barcha dasturlar, programmalar bor. Lekin bu programmalarni nazorat etish, buni ishga qo'yish, amalga oshirish yo'q. Chunki kamchilik, bir narsa desangiz, kamchiliksiz idora bo'lmaydi deb bular javob qiladi. Yana hali aytdingiz, sizda bir isbot bormi dedingiz. Menda masalan isbot bor. Bitta joyda odam restoran ochib qo'yibdi, kafe. Shu kafeda ikkinchi tajida yotoqxona qilib qo'ygan, hali ofitsiantlar ishlaydi-da bu yerda. Keyin shu ofitsiantlari masalan kunduzi shu yerda ishlasa, kechasi fohishalik qiladi. Keyin borib shuni masalan men militsiya naziriga aytyapman, bor shuni nima qil desam, buni isbotlab bo'lmaydi dedi. Nimaga desam, buni tadbir o'tirish kerak dedi. Sizga men nomerlangan pul beraman dedi. Siz borib shu ishni qilasiz, men sizni ushlab olaman dedi. Keyin dedi, shunday qilib o'tirsak bo'ladi. Siz jindimisan dedim. Endi men shu ishni qilishim kerakmi shuni ushlab olish uchun dedi. Shunda shu darajada nima? o'zlarini uchastkasidagi bo'lgan narsani shu ishni qilmasligimni biladida u haligi militsiya.
Qahramon aka, bir narsa borda, mana aytyapmiz, ayollarni, qizlarni faqat yomonlayapmiz, aytyapmiz, fohisha nimasi yo'q, tarbiyasi yo'q, unaqasi yo'q. Lekin ularga boradigan erkaklar-ku, nima uchun erkaklar haqida gap bo'lmaydi? Nima uchun erkaklar jazoga tortilmaydi?
Endi haligi Ibrohim agam aytgandek, bu tarbiya haqiqatan tarbiyaga bog'liq. Shu uyda shunday tarbiya olgandan keyin u halol haromni farqlab bormagan erkak boraversa, uni aslida menda ana shu erkakni tutdim ular shu yerda. Shu erkakadan shu stadionni qo'llashdim men, nima qo'shilar edim. Agar shunga ham nisbatan shu stadionni qo'llab, shu Pritonga borganim uchun qilsa, uni ham jazolasa, uni uchun men shunga ham qo'llab, to'g'ri qilardi dedim-da.
Xo'sh, hozircha tinglovchilarimizdan va mehmonlarimizdan nuqul jazo, jazoni kuchaytirish, qo'llash so'zlari yangrayapti. Lekin yana bitta dastur boshida aytilgan bir fikr bor, ya'ni legallashtirish masalasi bor. Ya'ni fohisha xonalarni egalarini nafaqat demak anaqa qilish, nima deydi? Rahmat. Demak, fohisha xonalarni legallashtirish yo'lini tutish tarafdorlari bor. Mana shu haqda Turkiyadan Ahmad Andijoniy bizga gapirib berdi. Bu fikrga bir quloq tutsak.
Turkiyada fohisha xotinlarni yashagan uylar karxona deyishadi, bilasiz. Bular Turkiyada ya'ni har zaman bor bo'lgan. Bunga bir qiyinchilik ko'rsatilmagan. Chunki bir mamlakatda ayniqsa uylanmagan odamlarga va nimalarga axloqsizlikka boshqa yo'llarga ketishmaslik uchun bundaqa joylar rasmiy ravishda nima qilgan? Bu yerda xotinlarning nimaki sog'liq kontrollari qilinib, nima qilinib, kontrol ostida tutilgan. Ammo rasmiy bo'lmagan shaklda ishlayotgan nimalar ham bor. Ayniqsa bu Sovet ittifoqi nima bo'lgandan keyin Sovet jumhuriyatlarini, eski Sovet jumhuriyatlaridan Turkiyaga hammasidan ko'p katta bir nima kela boshladi. Bu ham Turkiyada, ayniqsa bizning Karadeniz tomonidagi regionlarda ko'p katta qiyinchilik boshladi. Bu bundan 3-4 yil avval katta muammo shaklida aytilayotadi, ammo hozirgi nimada endi boshqa muammolar balki oldinga chiqqan uchun bu muammo orqaga to'g'ri nima qilgan, hozir eshitilmayapti.
Muammolar, ya'ni Turkiyada jiddiyroq muammolar paydo bo'lgan ko'rinadi. Balkim O'zbekistonda ham shu jiddiyroq muammolarga e'tibor qaratishimiz to'g'riroqdir, Sadir aka. Mana Rossiyadan pul jo'natish 50% ga kamayib ketibdi, tasavvur qiling. Ya'ni bu hisobda, demak, eri yuvormas ekan pulni, xotini endi nima qiladi degan savol bor. Har. Bu endi balkim keyingi tinglovchimizga, Bo'rvoy biz bilan aloqada, tinglovchimiz.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Bo'rvoy aka, yaxshimisiz?
Rahmat, yaxshimisizlar.
Xo'sh, siz bugun bahsimizni qaysi tomondasiz? Mana ikkita yana bir ekstremal bir yo'l taklif qilinyapti, legallashtirish masalasida. Nima deysiz?
Men hozir shu bahslashuvchilarni bundoq qarayapman, hech qanaqa o'zi qarama qarshilik yo'q, faqat bitta go'tdan bitta fikr kelib chiqdi.
Albatta, albatta, turadi shunaqasi ham.
Qonun ishlamagandan keyin bu qonunlarni chiqargan bilan foydasi yo'q. Endi agar hozirgi savolingizga agar javob bersam, legallashtiriladigan bo'lsa, misol uchun hozirgi o'sha poraxo'rlar, o'sha nima deydi, o'sha otgan qora ko'ni jinoyat yo'li bilan topayotgan puli davlatni hisobiga o'tishni boshlaydi, endi legallashtirilsa. Yana undan tashqari o'sha qanaqadir o'sha uchastka deymizmi, o'zini o'sha militsiyasi bo'ladimi, o'sha yo ahrana deymizmi, o'shalarni qaramog'i ostida bo'ladi-da, o'tta qanaqa yana boshqa qo'shimcha jinoyatlar bo'lmasligi mumkin. Agar endi qonunni ishlagan, hozir o'sha o'ylayotgan o'sha liberal demokratik jamiyat bo'lsa, endi ikkinchi tomondan O'zbekiston masalan 90% musulmonlar deymizmi, islomda bu narsa shariatda man etilgan. Bu tomondan qaraydigan bo'lsak, masalan, insonlar bu narsani eshitib, musulmonlar masalan nafratlanishi mumkin, jahli chiqishi mumkin, lekin mana shu islomiy nuqtai nazardan ikkinchi tomonni qaraylik.
Endi Turkiya Turkiya O'zbekistondan kamroq islomiy emas axir,
to'g'rimi? Men shuni aytmoqchi edim. Men shuni gapiraman, hozir gapimni davomi. Islom nuqtai nazaridan qarasak, birinchi navbatda ayol kishini himoya qilish har bir erkakning vazifasi. Hattoki u ayol uni masalan nomahrami bo'lsa, hattoki qo'shnisimi yoki nariga ko'chada turadimi, ayollarning ahvolini qaraylik hozir. kimdir etamiz ha mana chiqib gapirishyapti ham ana mana qizlar ham hijobda yuribdi maktabga borib kelyapti deyapti lekin o'sha musulmon sifatida bular o'ylash kerak u faqat o'zini o'ylash kerakmi yoki jamiyatda yoki o'sha jamoani ham o'ylash kerakmi qolganlarni ro'molini yechib olishyapti yoki masalan u borib imkoni yo'qida ayollar mardikor bozorga chiqyapti undan ham imkoni bo'lmay qolgani chet ellarga olib borib o'sha bu hozir aytilayotgan bu fohishaxona hammasini tagida yana o'sha odam savdosi bilan chambarchas bog'liq keyin ikkinchi tomoni bu katta uyushgan jinoiy guruh sindikat bundoq olib qarasa bu xuddi markaz giyohvandlik o'sha savdosimi yo qurol savdosiga o'xshagan bular bir biri bilan bog'liqlik aslini olib qaraganda tepagacha ham yetib boradigan endi isbot deb aytadigan bo'lsak isbot masalasi oddiy man bu bir yil bo'ldi ochdi manimcha National Geographic'dan ham aynan o'zbekistonda o'sha fohishalarni youtubega kirsanglar ko'rasizlar o'sha yerda o'sha chet tilida keyin ruschaga ham tarjima bo'lgani bor
tushunarli fikringizni
ichida bo'lsa man bir marta shu isbotga yetmoqchi edim
bir minut ko'p davay qisqaroq
ikkioz o'zbekistonni ichida bu fohishalar ham butun hammasi uyushgan o'sha tepadiklar bilan bog'liq hammasini o'zini nima deydi o'sha mana ro'zasidan tashqari brigadir deydi yana butun o'sha taksistlar xizmat qiladi undan boshqa qatlami ular uy kvartiralar olib tashlalgan endi hozir isbot talab qilinsa narkotik yoki o'zbekistonda hozir odamlarni qiynab o'ldirayotgandek bu narsani isbotlash judayam qiyin chunki bu tepa sprut katta bu 8 oyog'iga o'xshagan mafiya o'shani bitta oyog'i bu hozirgi bu
fohishaxonada
hammasi
tushunarli ya'ni aniq javobingiz yo'q hozircha bu qonun bilan kuchaytiriladimi kuchaytirilmaydimi
foydasi yo'q qonundan qonun ishlamaganda qonunni foydasi yo'q
xo'sh o'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilingan albattaki lekin radikal fikrlar bor mana одноклассникида qoldirishadi bunaqa fikrlarni o'lim jazosi qo'llash kerak deyapti bittasi qopga solish kerak deydi va hokazo shunday bir radikal fikrlar yangrayapti ibrohim aka bularga bunaqa fikrlarga nima javobingiz
haligi o'sha ilgari hali man eshitishni boshida aytganimda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida ham o'lim jazosi qo'llanilgan baribir o'shanda ham lekin fohishalik fohishabozlik baribir qilingan bo'lgan bu narsa xudo har kimni o'ziga avvalo insof bersin tavfiq bersin o'sha tarbiya yaxshi bo'lsin qanoat degan narsa agar o'rgatilsa qizlarga yoshligidan bolam ering topganiga qanoat qilgin yaltir yiltir haligi tillavorlarni taqmasang ham shu kuning o'tyaptimi shukur qilgin agar shukur qilsang qolgani asta sekin boraveradi shohona yashash shart emas degandaqa narsani ota ona jonivor chiroyli qilib tushuntirsa u erim yaxshi qaramayapti ekan man modniy kiyimlar kiymayapman ekan shuning uchun man qilishim kerak ekan mana bu ishni deb bu ishga o'zini urib yubormaydi man yana aytaman baribir hamma narsa tarbiyaga bog'liq o'sha fohishalikka ishlagan aqlni boshqa narsaga ishlatsa bir qo'lida keladigan ish bilan shug'ullanib nima qilsa kunini ko'rishi mumkin man masalan mana ko'zim ojiz ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman nogironlik pensiyasi bilan oila tebrataman xotinim ko'zi sog'lom birga masalan o'sha haligi ho'p ish yo'qmi boshqami quyon boqamiz masalan vaqti vaqti bilan sotamiz tovuq boqamiz tuxumini sotamiz tovuqni o'zini sotamiz o'lmayapmizu nima masalan ko'zi sog'lom to'rt mushak sog'lom odam nima bir o'ziga tirikchilik uchun bir manba topolmaydimi
tushunarli balki mana shu gaplaringiz rahmat ibrohim aka dasturimiz tugayapti shu gaplaringiz balkim yaxshi nasihat bo'lib qoladi mana shunaqa fohishalik bilan shug'ullanayotgan yoki shularni shunaqa fohishalikka majburlayotgan odamlar uchun demak eslataman одноклассники sahifamizda haliyam so'rov davom etyapti so'rovni eng so'nggi natijalari demak qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradi deb o'ylayotganlar 50 kishi deb aytadigan bo'lsak yo'q bu kamaytira olmaydi 3 barobar ko'p 180 kishi yo'q hech qanaqa bunaqa choralar xizmat qilmaydi degan fikrni bildirishyapti lekin dasturimiz davomida manimcha deyarli hamma fikrlar yangradi mana ikkita ekstremal g'oya ham berildi misol ham qattiq chora ham yumshoq chora ham legallashtirish g'oyasi haqida gaplashdik shu haqida nima deb o'ylaysiz sharhlaringizda qoldirishingiz mumkin
rahmat demak siz bas onlayn qo'shmachilarga jazoni kuchaytirish fohishalikni kamaytiradimi yoki yo'q mavzusidagi munozarani tingladingiz qo'ng'iroq qiling biz sizlarni kutamiz tinglovchilar ibrohim aka qahramon aka sizlarga rahmat salomat bo'linglar
sizlarga ham rahmat omadinglarni bersin
xo'p xayr
tanijoninglar sog' bo'lsin